Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa nahjahu ila yawmiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana amma ba'd. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada kami terkait dengan sholat witir. Pertanyaannya agak unik atau tepatnya lucu mungkin bagi sebagian teman-teman yang nanti mendengar pertanyaan yang saya sampaikan. Diceritakan oleh salah seorang kawan kita bahwa beliau hadir di sebuah musola untuk melakukan sholat tarawih dan juga sholat witir. Nah, ternyata beliau kaget karena dalam sholat witir tersebut langsung dilakukan 3 rakaat tanpa ada tasyahud pada rakaat kedua. Biasanya kebanyakan yang dia tahu, seperti yang dia tahu, formasi witir itu 2-1. Jadi 2 rakaat salam, kemudian ditambahkan lagi 1 rakaat, kemudian salam. Totalnya ada 3. Nah, kemarin itu yang bersangkutan sholat witir tidak ada salam di rakaat kedua, langsung salam cuma 1 kali di rakaat ketiga. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Beliau nanya ke saya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat witir secara keseluruhan, tidak hanya menjawab dari apa yang disampaikan oleh kawan kita, tetapi juga membidik beberapa perspektif terkait dengan masalah sholat witir itu sendiri. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dari hukum. Terkait dengan masalah hukum, sholat witir adalah sunnah. Sunnah itu manakala dijalankan mendapat apresiasi, mendapat reward dari Allah, dan jika ditinggalkan tidak berimbas dosa ataupun tidak dikenai hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hadis yang menjelaskan tentang kesunahan sholat witir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga dikategorikan sahih oleh Imam Tirmidzi. Dikatakan, ya ahlal qur'ani awtiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai para pembaca Al-Quran, para ahli Al-Quran, berwitirlah kalian semua karena Allah itu ganjil, yaitu satu, dan cinta ataupun senang dengan hitungan ganjil. Akan tetapi, meskipun hukumnya sunnah bagi kita, tetapi berbeda dengan Rasulullah. Kalau witir untuk Rasulullah itu hukumnya menjadi wajib. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, thalathun katabna alayya walam tuktab alaikum. Ada 3 hal yang diwajibkan atasku, kata Rasulullah, tetapi tidak diwajibkan bagi kalian semua, para umatku. Yang pertama adalah ad-duha wal adha wal witru. Yang pertama adalah sholat duha, hukumnya wajib bagi Rasulullah. Yang kedua adalah berkurban, al adha, idul adha, itu wajib bagi Rasulullah, sementara bagi kita hukumnya sunnah. Dan yang ketiga adalah sholat witir. Bagi Rasulullah hukumnya wajib, tetapi bagi kita adalah hukumnya sunnah. Saya ingin memberikan sebuah poin penting dalam pemahaman kita terkait dengan sunnah. Ada beberapa teman-teman yang justru berpikiran unik ketika memperoleh informasi bahwa suatu ibadah itu dihukumi sunnah. Mereka dengan ringannya, mereka dengan mudahnya mengatakan, ah sunnah saja kok, ketika diajak untuk melakukan ibadah sunnah. Seumpama diajak, jangan lupa nanti setelah sholat isya jangan lupa witir ya. Nah, emang witir hukumnya apa? Sunnah. Ah, sunnah saja kok. Jadi, meskipun itu hukumnya sunnah, tetapi bukan berarti tidak perlu dilakukan. Yang sunnah bukan berarti tidak perlu dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu fungsi dari ibadah sunnah itu adalah untuk menutup celah atas ketidaksempurnaan ibadah fardu yang kita lakukan. Jadi seumpama sholat wajib 5 waktu itu ada yang bolong, ada yang kurang, mungkin kurang khusyuk atau mungkin apa namanya kadang-kadang tidak ikhlas menjalankan karena terpaksa, karena sungkan dengan mertua atau mungkin karena nggak enak dengan tetangga kalau nggak sholat. Perasaan-perasaan itu terbawa pada saat kita melakukan sholat. Ini adalah kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan dalam sholat itu ditutup oleh ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah itu menyempurnakan ibadah fardu kita. Karenanya penting. Sebisa mungkin jangan diabaikan, apalagi diremehkan. Ini berbeda nanti konotasinya. Jadi jangan berarti atau jangan karena itu sunnah kemudian kita tinggalkan, justru karena itu sunnah maka mari kita lakukan untuk menyempurnakan ibadah fardu kita. Yang berikutnya terkait dengan jumlah rakaat dan bagaimana cara pelaksanaannya. Kita akan mulai dengan pendapat yang pertama. Simak baik-baik. Pendapat yang pertama adalah pendapat ulama dari mazhab Hanafi. Mereka mengatakan bahwa jumlah rakaat witir adalah 3 rakaat tanpa dipisah dengan salam. Salam diletakkan di rakaat ketiga ataupun rakaat terakhir. Jelas Bapak Ibu? Jadi menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, rakaat sholat witir ada 3. Cara melakukannya adalah tanpa salam, tapi salamnya cuma 1 kali saja di rakaat ketiga. Nampaknya inilah yang dialami oleh kawan kita. Jadi imamnya sedang mempraktikkan sholat witir menurut pendapat para ulama mazhab Hanafi. Nah, kalau kemudian ada yang nanya, emang yang kayak gitu ada dalilnya Pak Ustadz? Ada. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bithalathin la yusallimu illa fi akhirihinna. Bahwa Rasulullah melakukan sholat witir 3 rakaat dan tidak salam kecuali di rakaat yang terakhir. Berarti salamnya cuma 1 kali. Jelas Bapak Ibu, ini kaifiyah ataupun ini tata cara yang pertama. Yang kedua, pendapat ulama dari mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Mereka berpendapat bahwa sholat witir itu jumlah rokaatnya cuma 1. Jadi 1 rokaat. Allahu Akbar, kemudian membaca Fatihah, setelahnya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, rukuk, sujud, dan kemudian salam. 1 rakaat saja. Nah, yang berikutnya pendapat ulama-ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa jumlah minimal sholat witir itu 1 rakaat dan maksimalnya adalah 11 rakaat. Minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Nah, dikatakan oleh para ulama dari mazhab Syafi'i ini, yang lebih baik bagi orang yang sholat witir lebih dari 1 rakaat untuk memisahnya dengan salam pada rakaat kedua. Nah, inilah yang saya sebut di permulaan tadi, biasa kita kenal dengan istilah formasi 2-1. Nah, hadisnya ada nggak Pak? Hadisnya ada, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yafsilu baina syaf'i wal witr. Rasulullah itu memisahkan antara bilangan genap dengan bilangan ganjil. Bilangan genap itu berapa? 2. Bilangan ganjil itu artinya adalah 1. Jadi, setelah 2 rakaat kemudian Rasulullah salam dan berdiri kembali, takbiratul ihram dilanjutkan dengan 1 rakaat dan kemudian salam. Jadi kalau kita rumuskan ada 3 model atau ada tiga ya tiga cara dalam melakukan sholat witir. Cara pertama adalah tiga rakaat formasi tiga, kita menyebutnya seperti itu. Jadi langsung tiga rakaat dan salam di rakaat terakhir. Formasi berikutnya adalah formasi 2-1. Ini pendapatnya ulama dari madzhab Asy-Syafi'i. Dua rakaat dia salam, kemudian dia berdiri lagi satu rakaat dan kemudian salam. Dan pendapat yang terakhir adalah formasi tunggal atau formasi satu, di mana dalam formasi ini sholat witir hanya memiliki satu rakaat saja. Baik, seringkali kalau kita sodorkan jamaah itu, kadang-kadang kalau kita kasih hazanah yang seperti ini pasti bertanya, yang baik yang mana Pak Ustadz? Jawaban saya, yang baik adalah tiga-tiganya baik, karena tiga-tiganya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, parameter baik, parameter benar dalam beribadah itu adalah kesesuaian dengan perintah Rasulullah, kesesuaian dengan aturan yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita tidak boleh mengatakan atau tidak boleh alergi ketika melihat teman-teman kita mempraktikkan satu rakaat. Atau juga kita alergi dengan teman-teman yang mempraktikkan tiga rakaat langsung. Atau, ini yang paling penting juga, kita tidak boleh merasa lebih baik dan mencemooh teman-teman kita yang formasinya cuma satu rakaat. Masa sholat cuma satu rakaat? Ih, nggak keren. Nggak. Karena ada dalilnya. Apalagi ada yang mengatakan sholat kok formasinya 2-1, habis 2 rakaat, salam terus kemudian 1 rakaat, wah nggak keren. Yang keren kan langsung 3 rakaat, apalagi kalau sudah membawa ataupun dengan membawa organisasi massa atau afiliasi organisasi kita. Tidak, kita tidak sedang ingin memperdebatkan organisasi kita apa, tetapi kita sedang berbicara tentang ilmu dalam konteks yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita tanamkan dalam mindset kita ataupun cara beragama kita. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan masalah bacaan. Terkait dengan masalah bacaan, hampir seluruh ulama madhab sepakat terkait dengan masalah bacaan. Ada anjuran yang diberikan oleh para imam kita, para ulama kita, di rakaat pertama membaca surat Al-A'la atau Subbihisma Rabbikal A'la, di rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ayat yang cukup merepotkan ya bagi sebagian orang, karena kadang-kadang muter. La a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'budum wala ana a'budu ma a'budum. Nah, makanya hati-hati di sini. Pahami artinya, insyaallah tidak akan tersesat. Dan di rakaat terakhir membaca tiga surat sekaligus. Yang pertama adalah dimulai dari Al-Ikhlas, yang kedua adalah Al-Falaq, dan yang ketiga adalah An-Nas. Ini adalah terkait dengan masalah bacaan. Nah, kalau cuma satu rakaat gimana, Pak? Kalau saya seumpama saya mau ngikut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik gitu. Ya sudah, kalau cuma satu rakaat maka yang dibaca adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, saran saya Bapak Ibu sekalian, agar ilmu ini tidak hilang, praktekkan tiga-tiganya selama bulan Ramadan. Seumpama di 10 hari pertama kita pakai pendapat yang satu rakaat, nanti di 10 hari kedua bulan Ramadan kita pakai yang tiga langsung, di sepertiga akhir Ramadan kita pakai formasi 2-1, atau dibalik, terserah Bapak Ibu sekalian. Yang penting ilmu itu tidak hilang, cara menjaganya adalah dengan dipraktekkan. Yang terakhir, terkait dengan masalah kunut. Nah, ini juga menarik, kadang-kadang kunut pada sholat witir. Dikatakan, para ulama mengatakan bahwa anjurannya jelas bahwa kunut dalam sholat witir ini hukumnya sunnah, akan tetapi tempatnya saja yang terjadi perbedaan. Tempatnya saja yang terjadi perbedaan. Kalau ulama madhab Hanafi, mereka mengatakan kunut dilakukan di rokaat ketiga sebelum ruku. Awas, kunutnya dilakukan pada rokaat ketiga sebelum ruku. Jadi seumpama di rokaat ketiga surat terakhirnya membaca qul a'udzu birabbin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Berhenti sejenak, kemudian Allahu Akbar, terus kemudian membaca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Setelah selesai melakukan kunut, baru kemudian Allahu Akbar untuk melakukan ruku. Nah, ini agak unik ya, agak unik memang. Tapi perlu dicoba, nggak ada masalah. Biar kita punya banyak pengalaman terkait dengan teknis pelaksanaan sholat witir ya. Nah, lalu bagaimana dengan pendapat yang lain, Pak Ustadz? Kalau pendapat yang lain, pendapatnya selain Abu Hanifah, kunutnya dilakukan setelah ruku. Ini biasa ya, Bapak Ibu, seperti kalau kita melakukan kunut di sholat subuh. Bagi yang kunut, tidak ada masalah. Kunut, tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah yang tidak sholat subuh atau sholat subuhnya digabung dengan sholat duha, jadi namanya subha atau subuh duha ya. Ini sebisa mungkin kita kurangi, syukur-syukur tidak pernah yang seperti ini. Tapi insya Allah kalau di grup Bina Rohani sholat subuhnya tepat waktu. Yang terakhir, terkait dengan masalah kunut ini, ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan dibaca di separuh kedua bulan Ramadan ya, separuh kedua bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 16 ya, mulai tanggal 16. Tanggal 16 itu berarti ya 15 malam. Itu sudah mulai ada kunut. Ini menurut pendapatnya ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Yang berikutnya, ini terakhirnya terakhir. Karena tadi saya sudah bilang terakhir, ini terakhirnya terakhir, zikir ya, Bapak Ibu, zikir setelah witir. Ada enggak zikirnya? Ada. Zikir itu dianjurkan setiap selesai sholat witir kita membaca Subhanal Malikil Quddus lirih tiga kali, di satu yang kedua bacaannya lirih dan yang di bacaan ketiga suaranya agak dikeraskan. Jadi Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, biasanya ditambahkan Subuhun Quddusur Rabbuna Warabbul Malaikati Waruh. Terus kemudian ada tambahan doa lagi seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Ini sifatnya opsional, Bapak Ibu sekalian, boleh dipakai. Kalau mungkin belum hafal, nanti bisa dihafalkan. Kalau tidak hafal, jangan kemudian tidak sholat witir. Nah, ini bapak-bapak ini terutama yang jadi imam darurat ya selama bulan Ramadan. Dia kalau nggak hafal doa ini mungkin bisa pakai doa-doa yang lain. Kalau doa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu setiap selesai witir membaca doa Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Nanti kalau ingin dicatatkan doanya, berkabar saja di grup Binroh, insya Allah nanti akan saya berikan teksnya dalam bahasa Arab, saya kasih harokat, saya kasih latinnya juga, don't worry, be happy pokoknya kalau gabung di grup Binroh itu, dan saya kasih bonus, dikasih bawahnya artinya dalam bahasa Indonesia. Nikmat mana lagi yang Bapak Ibu ingin pungkiri setelah menjadi anggota WAG Bina Rohani. Jadi semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Prinsipnya ketika melihat hal-hal yang berbeda ataupun tata cara ibadah yang berbeda dari kebiasaan kita, jangan buru-buru menjudgment, jangan buru-buru menghakimi kalau itu salah, karena bisa jadi kita yang nggak tahu kalau itu betul. Jadi mari kita belajar, mari kita terbuka dengan perbedaan teknis pelaksanaan ibadah, karena dengan